kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay 30 Agosto taong 2026. Pagsisikap para masagip ang mga nakaligtas nagpapatuloy sa mahirap na mga kondisyon sa Nepal at Tibet habang bilang ng mga namatay mula sa baha pumalo na sa higit 600. Naghahanda ang mga mananakbo para sa Sydney Marathon ngayong taon. At unang match ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa US Open, inaabangan na ng mga tennis fans. Sa mga detalye, isang babaeng taga Sydney na pinangangambahang nawawala sa sakuna ng pagbaha sa Nepal ang ligtas ng natagpuan. Ayon kay Foreign Minister Penny Wong, ang 26 anyos na si Cara Severino ay nakipag-ugnayan na sa kanyang mga magulang at ligtas na natagpuan ng mga opisyal ng Konsulado ng Australia sa Nepal. Halos 3,000 katao ang hindi pa nakikita, kabilang ang 41 Australiano na hindi pa nakikipag-ugnayan simula nang gumuhang isang pader ng putik at bato sa isang ilog malapit sa hangganan ng Himalayas sa China. Sa kaugnay na balita, nagtayo ang mga army engineer ng isang tubo sa isang hydroelectric plant sa Nepal sa gitna ng pangambang dose-dose ng mga manggagawa ang nanatiling na trap pa rin sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Home Minister Sodan Gurong na nagpapadala ang Nepali Army ng hangin sa pamamagitan ng tubo sa Trishuli 3A hydroelectric site at sinimulan ng paghuhukay ng tunnel upang madaanan ng ipapadalang rescue team hangad na mahanap ang humigit kumulang 100 manggagawa na pinaniniwala ang buhay pa. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay mula sa sakuna, pumalo na ito sa 626 at halos 3,000 katao ang nawawala pa rin sa buong reyon ng Nepal at Tibet. Sinabi ng geological expert na si Chen Hong Chi na ang terrain sa lugar ang lubos na nagpapahirap sa paghahanap sa mga nawawala.
The risks stem from two main aspects. First, the terrain in this area is extremely narrow, making it very difficult for heavy equipment to deploy and advance rapidly. Our operational space is severely limited.
Sa ibang balita, magsisimula ngayong araw ng Linggo ang pagpupulong ng mga pinuno ng Pacific Islands Forum sa Palau. Sa bawat pagtitipon nito, may nagaganap na pagtatalo sa pagitan ng pangangailangan ng mga mauunlad na bansang Australia at New Zealand at ng 16 na bansang isla na may iba't ibang antas ng pag-unlado o ekonomiya kung saan ang ilan sa mga ito ay naiinip na sa aksyon kaugnay ng pagbabago ng klima o climate change. Ang host na si Sir Angel Webbs Jr. ay naging mahusay sa pagigiit sa Australia sa record nito sa klima. Tinawag ng Pangulo ng Palau ang Australia bilang isa sa pinakamalaking contributor sa pandaigdigang emisyon. Sinabi niya sa isang talumpati sa Lowy Institute na kailangan magpakita ng pakikiisa ng Australia sa pamamagitan ng unti-unting pagtigil sa produksyon ng coal at gas at ihinto ang pag-aproba ng mga bagong proyekto ng fossil fuel. Sa Australia, simula nitong Setyembre, maaari nang ma-access sa mga taong may bihira at malalang cancer ang isa pang opsyon sa paggamot sa mababang halaga sa ilalim ng pinalawak na subsidy ng gobyerno. Mula Martes, unang araw ng Setyembre, maaari nang magreseta ng mga clinician ng pembrolizumab para sa ilang bagong anyo ng malalang cancer sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme. Ang nabanggit na gamot ay subsidized na para gamutin ang mahigit 12 ng uri ng cancer. At ngayon ay magiging available na sa diskwentong halaga para naman doon sa mga nasuri na may malalang cancer sa bile duct, ovarian cancer at Merkel cell carcinoma na bihirang uri ng cancer sa balat. Ang pababagong ito ay inaasahang mapapakinabangan ng humigit kumulang 700 Australian bawat taon na kung wala ang pinalawak na listahan ng diskwento ay karaniwang kailangan magbayad ng $14,800 bawat reseta. Higit 40,000 runners naman ang tumakbo ngayong umaga para sa taunang Sydney Marathon. Muling sumabak sa pagtakbo ang defending champion na si Mariam Quiroz. Matapos magtala ng record sa karera noong nakarang taon, tinapos niyang takbo sa loob ng 2 oras, 6 minuto at 6 segundo. Samantala, ang Tanzanian world champion na si Alphonse Simbo ay unang pagkakataon naman natatakbo sa Sydney Marathon at kabilang sa mga pangunahing challenger. Sa balitang sport, makakaharap ng Pilipina tennis star na si Alex Ayala ang US home bet na si Mary Stoyanna sa unang round ng US Open singles sa Queens, New York, bukas Lunes ng umaga, oras ng Australia. Ang Pinay player ang malinaw na paborito contra rank 122 na American player na unang pagkakataon na sasabak sa main draw ng US Open matapos manalo sa 3 qualifying matches. Matatandaan na sa Flushing Meadows sa New York, unang nag-iwan ng marka si Alex Ayala noong taong 2022 kung saan siya nanalo ng girls singles title. Siya ang unang Filipino player na manalo sa isang junior major at ngayong taon sa kanyang pagbalik sa US Open, siya ay seeded 17, ang pinakamataas sa pwesto na naabot ng isang manlalaro ng tennis na mula sa Pilipinas. Sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Linggo, bahagyang maulap sa Perth, aabot sa 25 degrees Celsius ang temperatura. Pareho din sa Melbourne, 16. Kadalasan maaraw naman sa Adelaide, 19. At sa Hobart, 18. Maaraw din sa Canberra, sa 21. Ganun din sa Sydney, 21. Wollongong, 19. At Newcastle, 21. Sa Brisbane, bahagyang maulap sa 25. Sa Cairns, may panakanakang ulan sa 27. At sa Darwin, maaraw sa 34 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita ngayong Linggo ng umaga. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.